Campus FM jippreżenta Noti mit-tastiera, programm ta' mużika miktuba l-strumenti tat-tastiera b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu magħna għall-edizzjoni oħra tal-programm Noti mit-tastiera. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum sejrin nitkellmu dwar il-kompożitur Domenico Scarlatti. Magħna fl-istudio għandna lill-Dr. Charlene Farrugia li hija pjanista li sejra tkellimna dwar dan il-kompożitur. Charlene, l-għonet natik merħba u nir-ringrazzjak li għacċettajt li tkun magħna għal din l-intervista qasira. L-għonet nixtieq tagħtina ftit dettalji dwar il-karriera tiegħek bħala pjanista.
Grazzi, nir-ringrazzja lilek tal-istedina. Jiena kif qatt inti pjanista, inni għal dan l-aħħar snin nieħu il-mużika bis-serjetà. Anka waqt li kont għandni l-iskola dejjem il-mużika kienet il-professjoni tiegħi biex ngħidu hekk, għax fil-fatt ta' 13-il sena kont daqqejt mal-Orkestra Nazzjonali, ġifieri minn hemmhekk il-qudiem isni kont meqjusa diġà bħala fuq livell professjonali fil-mużika. U nistrajt li minn dak iż-żmien il-qudiem ħadimt ħafna fit-teknika, fil-li nikkollabora ma' mużiċisti ta' livell għoli kemm Maltin kif ukoll barranin u kif ukoll ovvjament dert kemm il-erba' bħala solista mal-Orkestra Nazzjonali.
Fil-fatt meta wieħed iħares lejn diversi xogħlijiet li inti interpretajt tul is-snin hemm diversità mhux ħażin f'dawn ix-xogħlijiet, imma inkun korrett jekk ngħid li għandek ċerta inklinazzjoni lej kompożituri romantiċi?
Iva, ekku. Inħoss li l-periodu romantiku għal-periodu li fih nistan esprimi li l-nifsi l-aħjar bħala jien, bħala Charlene. Però għandi ammirazzjoni kbira għal-kompożituri kbar li mhumiex romantiċi.
Ekku, kif fil-fatt ħan iddiskutu llum dwar Domenico Scarlatti, u
xek? Ekku.
Tajib, xi tgħidilna dwar dan il-kompożitur? Kiteb qatt ta' xogħlijiet għal strumenti tat-tastiera?
Iva, jkun, biss hemm 600 sonati li kitibhom għat-tastiera u li huma u dak iż-żmien kien isejħilhom iktar bħala eżerċizzji li kien jiktibhom għall-istudenti tiegħu biex jitgħallmu waqt il-lezzjonijiet. Huma kemm xejn sempliċi fl-istruttura tagħhom, jiġifieri normalment huwa maqsumin f'żewġ biċċiet, kif ngħidu aħna in-binary form, jiġifieri jkollok l-ewwel parti, t-tieni parti ma tiġa tiġi repetuta l-ewwel parti. Fil-fatt, Scarlatti ma kienx daqshekk rikonoxxut daqskemm nafu il-baħħ, però Chopin fil-fatt għamel ħafna passi biex jerġa' jidħol fir-repertorju ta' dak iż-żmien u fil-fatt imbagħad Horowitz kien għamel il-rekordja ġifieri ħafna mix-xogħlijiet kif ukoll Pogorelic u Michelangeli illi mbagħad reġgħu daħlu lil Scarlatti fir-repertorju tal-pjanisti. Personalment ma narax l-istil ta' Scarlatti bħala stil barokk kif nafu aħna lill-baħħ u iktar naraf bħala stil rokoko kif naraf fil-bidu kif imbagħad ġie żviluppat iktar il qudiem minn Mozart. Allura nara dak il-mużika aktar trasparenti, iktar ixxaqleb lejn il-perjodu klassiku.
Charlene, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, naddu għalhekk biex nisimgħu xi mużika ta' Domenico Scarlatti. Ser nisimgħu sonata in G minor, eseguita minn Scott Ross, u sonata in C minor, interpretata minn Peter Jan Belder.
Thank you.
smajna żewġ sonati osra ta' Domenico Scarlatti, sonata in G minor eseguita minn Scott Ross u sonata in C minor eseguita minn Peter Jan Belder. Nistgħu ngħidu li l-mużika ta' Scarlatti hija fost l-aktar importanti fir-repertorju tal-istrumenti tat-tastiera. Infatti dan il-kompożitur huwa akkreditat b'numru ta' innovazzjonijiet. Fostom ir-repetizzjoni ta' frażijiet b'mod imgħaġġel u l-prattika li l-pjanist isallap idejh fuq it-tastiera. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu, wara dik is-sezzjoni dwar il-kompożitur Domenico Scarlatti bil-kummenti tal-pjanista Dr. Charlene Farrugia, ser naddu issa għal kompożitur prinċipali li ser nittrattaw fil-programm tal-lum li huwa Mozart. Mozart kiteb kważi 50 kunċert għal strumenti differenti u kombinazzjonijiet ta' strumenti. Fost dawn nistgħu nsemmu madwar 27 kunċert għal pjanu. L-ewwel kompożizzjoni ta' Mozart li ser nisimgħu hija t-tielet moviment mis-sonata opus numru 331 magħrufa aħjar bħala Rondo alla Turka. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Vladimir Horowitz. Smajna rondo alla Turka ta' Mozart eseguit mill-pjanist Vladimir Horowitz. Hawnhekk ser nisimgħu xi kummenti li tana l-kompożitur Maestro Joseph Ella dwar Mozart u l-kunċerti għall-pjanu li kiteb.
Bla dubju ta' xejn ix-xogħlijiet għall-pjanu ta' Wolfgang Amadeus Mozart jikkostitwixxu parti essenzjali mill-Louvre tiegħu. Għana minnu dilettant tal-mużga jaf li Mozart ix-xogħli tiegħu Louvre huwa estensiv għall-aħħar sew dik li opera, dak li huma sinfoniji, dak li chamber music, minn kollox. Imma bla dubju ta' xi kif għad ix-xogħlijiet tal-pjanu jikkostitwixxu parti essenzjali mhux biss għall-xogħlijiet tiegħu. Fis-sens li huma importanti għalih personali bħala kompożitur, imma għal dak illi trudem il-kompożituri ta' warajh talmu u żviluppaw. Wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll illi dak iż-żmien kien hemm tendenza illi f'xi xogħlijiet il-kompożitur il-pjanu il-parti solistika ġie li laqqas kitiba kollha kompleta imma kien jagħmel linja tal-idejat tiegħu. And he would expect illi min idoqqa min jinterpreta iżid dak li jħoss u jimproviża dak il-ħin. Dan narawhom speċjalment fil-konċerti tal-organi ta' Handel. Xin ta' rom tajt da' kunċert da' skemmu sempliċi, imma veru kien ikun sempliċi, imma in actual practice dak is-sempliċità kien improvizaw fuqha. U allura kienet ħaġa pjuttost improvizata milli written down, allura anki fil-każ ta' Mozart dill-affari bdiet tonqos. Dill-affari bdiet tonqos ħafna fiżvilupp. U ma Beethoven ovvjament spiċċa tal-kollox. Beethoven kull nota li riet lis-solist jitteb kien jiktibienu. Hemm postijiet fejn nafu għana li fil-kunċerti ta' Mozart il-parti għalkemm ma nafu min għamilha imma mhux neċessarjament tiegħu.
Issa għax iż-żmien il-kompożituri kienu jistennew lis-solist, lill-pjanist li jimprovizza kadenza.
Ekku, ekku.
Dan l-improvizzar li semmejt qabel. Fejn il-pjanist kien jimprovizza fuq linja huwa differenti jew huwa simili.
Le, huwa l-istess fl-istess tradizzjoni. Isma' m'iniex qed ngħidlek illi l-kunċerti ta' Mozart huma kollha improvvizzati ta' ġifieri ma' hemm instances fihom, speċjalment the early ones, fejn kien għata hemm dak il-trend ħares lura għal dan il-tradizzjoni li jkun hemm ċertu improvvizzazzjoni. Imma ma Beethoven da spiċċar kollox. Issa, il-kadenza hija propju frott ta' din il-mentalità. Kien jiktib lek kadenza u jħalli lil-pjanist il-min jinterpreta illi jivventa kadenza u kienet tkun il-post fejn juri x'jaf biex nitkellmu bil-Malti.
Imma il-kadenza kienet tkun improvvizzata fuq linja ta' mużika li kien jispeċifika l-kompożitur?
Jew inkella. Ma kien jagħmel kadenza, dak kien jispiċċa l-orkestra dak li ngħidulu 6-4 7 inversion u jħalli lill-interpretu jivvinta u propju fuq temi li kien da' qabel. Imma ma kienix kun imnizla dik bil-mod il-mod speċċat ukoll li il-kadenzi bdew jikdbu kull nota li hemm il-kadenza hija miktuba kollha.
Nirringrazzjaw lill-professur Joseph Ella ta' dawk il-kummenti, issa ser nisimgħu it-tielet moviment Allegretto li jala l-kunċert għal pjanu numru 25 ta' Mozart li ser jiġi segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien ma' London Symphony Orchestra immexxija minn Sir Colin Davis. smajna t-tielet moviment Allegretto mill-kunċert għall-pjanu numru 25 ta' Wolfgang Amadeus Mozart li ġie segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra immexxija minn Sir Colin Davis. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Wieħed mill-kunċerti għall-pjanu l-aktar magħrufa ta' Mozart huwa bla dubju n-numru 21. Hawnhekk ser nisimgħu xi kummenti tal-pjanist Mary Peraja dwar il-format ta' dan il-kunċert b'mod partikolari l-ewwel moviment.
Mozart takes the usual concerto form and turns it on its head in a way. He adds innovations that no other composer ever did. He puts things in that unify it as well as diversify it. Usually, in most concertos, the piano would state the opening theme. Not so in this concerto. There's like a cadenza. First, the three wind instruments herald the piano's arrival, and then the piano goes... expectant. What are we going to have? And then finally...
You get a trill.
You get a trill, and you get the first theme.
Nisimaw aktar kummenti tal-pjanist Mary Peraja din id-darba dwar it-tieni moviment tal-kunċert tal-pjanu numru 21 ta' Mozart.
You know, the second movement of this concerto is just so perfect it's almost impossible to say anything about it. Unfortunately, Leopold, Mozart's father, didn't think it was absolutely perfect. Well, why is that?
I don't know whether it was the dissonances, because it is very dissonant, that perplexed him, or whether he wasn't sure quite what it meant. It's very dark. Yeah. There are shadows that are very dark in it. I think it's a particular chord progression that stunned him. He was saying in a letter that he didn't know if the copyist had made a mistake, he didn't know whether his son had made the mistake, but maybe there was a sharp that wasn't right or a flat that wasn't right.
Which passage did he
think? I think it was this passage.
But this is a wonderful example of how the human ear adapts. I mean, Schoenberg may be tough for some people still, but to think that is tough for anyone is very hard to believe, isn't it?
Yes, at the same time...
It's piquant, but it's not tough.
Yes. At the same time, the pain of those dissonances
yes.
have to be made alive to yes. to a listener, has to yes. be aware of it. One has to try to put oneself in the ear yes. of the contemporary listeners, yes. but trying to understand what is dissonant and what isn't dissonant.
Wara dawk il-kummenti mill-pjanist Mary Peraja dwar il-kunċert għall-pjanu numru 21 ta' Mozart, naddu biex nisimgħu it-tieni moviment minn dan ix-xogħol Andante. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra immexxija minn Sir Colin Davis. Smajna it-tieni moviment Andante mill-Kunċert għall-Pjano numru 21 ta' Wolfgang Amadeus Mozart li ġie segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra immexxija minn Sir Colin Davis. Hawnhekk ser nisimgħu aktar kummenti tal-pjanist Mary Peraja din id-darba dwar l-interpretazzjoni tax-xogħlijiet ta' Mozart b'mod partikolari l-użanza li l-interpretu ivarja xi ftit mit-temp indikat fil-partitura biex f'postijiet partikolari jinterpreta xi noti b'mod aktar maġġel u jikkumpensa billi jieħu xi ftit battuti ftit aktar bil-mod f'punti oħra l-hekk imsejjaħ rubato.
How much rubato should there be in a Mozart piano concerto, do you think?
Well, it's a difficult question because you can't, I don't think, play without rubato, practically anything, because rubato is just a natural rhythm. It's the way one sings the pulse. It almost is necessary for all kinds of lyrical music. The question is, how much? Now, there's a letter where Mozart says he likes to keep his left hand metronomic and his right hand free. Now, that's probably just a trick. I don't know how it's done. But it's interesting that Chopin, the same was said about Chopin's own playing. So there is room for rubato. I myself like a certain amount. For instance, in the slow movement, if I can demonstrate. Because it keeps the atmosphere up. It takes it away from when you have a lot of appoggiaturas, as these are, the tendency is to play down And then the phrase doesn't soar as I think it should. So it's necessary sometimes to bring across the music through rubato.
Wara dawk il-kummenti min-naħa tal-pjanist Mary Perraja, naddu issa għall-aħħar kompożitur li ser nittrattaw fil-programm tal-lum. Dan huwa Baltasare Galuppi, kompożitur tas-seklu 18 imwieled fil-gżira ta' Burano, Venezia. Kien għalhekk li lill-Galuppi kienu jsibuh bħala l-Buranello. Galuppi sifer ħafna biex jipromuovi l-mużika tiegħu u fil-fatt kiseb suċċess kbir anke jekk għal xi żmien intesa' kollox. Galuppi jidher li kien jaf jinnegozja sew u aktarx kien wieħed mill-aktar mużiċisti sinjuri ta' dak iż-żmien. Galuppi kiseb l-ewwel taħriġ tiegħu taħt il-kompożitur Antonio Lotti fejn tallem sew it-teknika ta' strumenti tat-tastiera. Dan l-arfin joħroġ ċar f'xogħlijiet tiegħu passjonati għall-pjanu. Ta' min ngħidu li Galuppi kiteb madwar design minn dawn is-sonati. L-ewwel siltiet ta' Baldassare Galuppi li ser nisimgħu huma meħuda minn sonata in do minore, fejn ser nisimgħu it-tieni u t-tielet moviment li huma Allegro u Allegro assaj. Il-pjanist huwa Peter Sievright.
Thank you.
sonata in do minore ta' Baltasar Galuppi smajna it-tieni u t-tielet moviment Allegro u Allegro assaj. L-istil mużikali ta' Galuppi laħaq il-qofol tiegħu lejn nofs is-seklu 18 meta l-kompożitur kien impjegat bħala maestro di mużika fl-ospedale dei mendikanti ta' Venezia. Hawnhekk Galuppi kien jidderiġi orkestra u għalhekk seta' jesperimenta aktar bil-mużika orkestrali. Kien fil-perjodu li Galuppi kellu dan l-impjieg li l-kompożitur beda jinteressa ruħu aktar fil-mużika sagra. Hawnhekk Galuppi kiteb qatt ta' oratorji. Naddu issa għall-aktar mużika ta' Baltasar Galuppi, issa ser nisimgħu l-Allegro minn Sonata in La. U nisimgħu wkoll Allegro Moderato minn Sonata in Mi. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Peter Sievright.
Thank you.
smajna Allegro minn Sonata in La u Allegro Moderato minn Sonata in Mi ta' Baldassare Galuppi bl-interpretazzjoni ta' Peter Sievright. L-aħħar silta ta' dan il-kompożitur li se nisimgħu huwa Allegro Vivace, it-tieni moviment minn Sonata in La Minore. Il-pjanist huwa Peter Sievright. Smajna Allegro Vivace, it-tieni moviment minn Sonata in La Minore ta' Baldassare Galuppi. L-interpretu kien Peter Sievright. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lill-kompożitur Maestro Joseph Vella u lill-pjanista Dr. Charlene Farrugia tal-kummenti interessanti tagħhom u lit-tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmenu Grek. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Nistidinkom terġgħu tkunu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu aktar mużika għal strumenti tat-tastiera fostom kompożizzjonijiet ta' Beethoven. Inselmilkom.
Smajtu. Noti mit-tastiera. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.